Right, ini ndiye wakanzila vuvo, mwati 11. Pikita mnu sisha ino chita ndisho kuti yaka, yaka batsira, pataka ndo kumbira kuti iti batsiri kuti kuwanawo zvimwezvo kushandisa pa, pa kliniki yedu. Kwete kuti ndio yakatanga kliniki. Kliniki yakatangwa ne community ne Plaubeck. Ikaitwa zvese zvaikaitwa. Saka iye yakangozotibatsirawo. CDF yakapindawo futi ipapo. Devolution from central government yakaitawo futi ipapo. Saka hatigoni kuti basa rese rakaitwa nePikita Mnuzi. Hakwete. Basa rakaitwa ne community. Chechipiri tiri kuti Pikita Mnuzi kurubatsirwa yengati yakatitira. Tine vanavo apo ne apo vakapinda mu Pikita Mnuzi. Nyaya mabasa. Hatingati vanhu vese vangapinda avo asi tinoti vana vakawana apo ne apo. Chero vazhinji vachona vachibva havo kure kwavakapinda vakazosara muPikita Mnuzi. But ivo munharaunda pakatorwa apo ne apo. Ndozvo ndingataura kuti ndozvo chete zvandoti zvakaitika nePikita Mnuzi. Zvokuti road kanzo yaiva ne road yaipinda through muPikita Mnuzi. But vakazodivida road iyoyo vakachiita kuti chinda nekunze kwePikita Mnuzi. Saka hatigoni kuti pane road inowani yakaitwa. Inongwa replacement yakaitwa chete. Ye road yakanga iri yekanzo. Mvura yavanoreva vePikita Mnuzi. Mvura chaichayo mvura hakuna. Zvibhorani zvachona zvimwe zvachona zvavanoti vakatsveta panzvimbo dzavanoti vakatsveta. Zvizhinji zvavari kutaura hazvisiri chokwadi. Zvino zvavanotaura pamedia nezvinenge zviri paground zvakasiyana. Kunzvimbo yachona yavanoreva yekwaMurape havana chibhorani kana chimwe chete chavanoti vakatsveta. Hakuna mvura yavakatsvetako. Nzvimbo dzavana vachireva kuti takatsveta zvibhorani, mvura yachona nzvimbo idzodzo hadzina chinhu. Vanhu vari munharaunda havagoni kufara nekuti dzimba dzavo dziri kutsemuka. Vanhu havagoni kufara, marodzi ari kushata nekuti marori achona machichi zvese zviri kukanganisa chii. Saka vanhu havagoni kuti vanganyaya kuti vanosununguka. Zvikoro zviri kutsemuka, vanhu havagoni kuti vangadi, vanoti vangafara. Uye nzvimbo iyoyo vanhu vaingoti paimaina vaimaina kudhara. Vaingopinda chero nomuprimisi vachifamba vachienda kunzendo dzavano vachigura naimo vachienda. Zvisingari kuti pane zvavaida kuti vatore. But this time havachatenderi kuti vanongopinda chete kungoti ungopinda muprimisi yacho havachatenderwi. Uchidarika uchienda kwaunoda kuenda chero mubereki. Ndopakatozomboita challenge yavana vechikoro. Vachitenderera vachienda nokure. Kusvika tazongokumbira kuchema chemawo. Kusvika nokuna mambo vakadini vakazotaura navo. Saka vakupota vachiti vachiuyisawo chibhazi chinochipota chitora vanhu. Asi vanhu munharaunda chaimu havana chavanoti ichi ndo chinobatika chototi tanyasa kuitirwa nePikita Mnuzi. Uye nyaya dzokutaura kuti takavaka shumba imwe. Shumba imwe ndeyakavakwa necommunity. Endai kukanzuro mundobata muno chokwadi kuti chokwadi chiriko ndicho chiri kuti kudii. Mavhocha ose ezvakaitika zvose kushumba imwe yanga iri Plaubeck. Plaubeck plus pakaita mavoko matatu. Plaubeck ndiyo yakanga yakatora ndingatoti 75% yebasa rose rakaitika yanga iri yepi ichiitwa nePlaubeck. Pane CDF yakapinda ruoko rweCDF yakapinda from ichibva kugovernment. Pane Pikita Mnuzi yakazoisawo zvayakatsveta ruoko rwayo. Saka hatigoni kuti Pikita Mnuzi ndiye yakavaka chinhu. Chinhu chakaitwa necommunity kupfurikidza nePlaubeck. Saka deno iriyo yakatanga project yayo taiti icho ndo chakamiswa nePikita Mnuzi. Saka kana munhu akakumbira chinhu akati chicha asi.